Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda marda gadagan edilen täze çärelerini çağılır üçün çəkli dərəcədə geçirmək mümkünçülüğü dörədildi. Kərdəşlər arqalaşıqları çağıl maskalları verilən təri il soğutlarının sağını azaltdı. Taltaviti yörüyüşünün Balkan sevitinə barıb yetənləri xavar verilər və beylək tədərdilər. Odalı son xavarlar dinləyən. Olur lünsiz mən yoxsun anna uruan tans ediyərim. İsrailin Premier Ministri Benjamin Netanyahu 25-nji dekabrda Hamasa, Abbasa we Europa tarapyndan terror gurulmasy diýip kesgitlenen topara garşy söwüşi dowam etdirjekdigini aýtdy. Palestinalylar 100-den gowrak adamyň ýasyny tutdy. Gazanyň saglyk işgärleri bu adamlaryň öten akşam İsrailin uran howa zarbalary netijesinde öldürilenini aýtdylar. Netanyahu öz Likud partiýasynyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip uruşyň entek besedilmekden daşdadygyny aýtdy we hökümetiň söwüşi togtadyp biljekdi waradaky çaklamalary Metvot Gepurlunlar hökmünde ret etdi. Ol İsrailin harby basyş etmeden ýeterlikde galan zamunlary boşadyp bilmejekdigini aýtdy. Reuters habarlygynyň Misirin howpsuzlyk gullugundaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, Hamas we İslam jihat toparlary Misirin Gaza dolugyna häkimiýetden el çekmegiň deregine atyşyň hemişelik besedilmegi barada eden teklibini ret etdi. Özbegistan hiç açan kimdir birlerinin baknasy bolmaz diýip Özbek parlamentiniň başlygy Tanzila Narbayeva 25-nji dekabrda ýaşlar bilen geçirilen duşlukda aýtdy. Bu sözler Rusiýanyň Adalatlı Rusya. Hakikat üçün partiyasının egnineş başlığı Zahar Prilepi'nin köpçülüğün önünü özbek sevitlerini Rusya biriktirmeyi teklif edip aydan sözlerinden bir neçe gün son dile getirildi. Siz görüyorsunuz, internette her türlü çıkışlar ediliyor. Gelin, Özbekistan ile o ne deliyin, bu ne deliyin. Özbekistan hiç kaçan kimdir bir yerinin koloniyası olmaz. Siz bunu biliyorsunuz. Bana bunu size düşündürmeyin zerurluğu yok. Bu sizin himmeğinizin yüreğinizde var deyip gazete uzun eşeri Tanzila Narbayeva'nın sözlerine salgılanıp havar verdi. Türmede turan Kreml tankıçısı Alexei Navalny Arktika'daki türme geldi ve onun yağdayının kovuduğu haber verildi. O da Twitter deyilip bilinen X sosyal medya platformasında 26. dekabrda çap edilen yazgılar sol sahanına Navalny'nin adından paylaşılan yazgılar korrupsiyaya karşı kaydusuz görüşçüğünün odaktaki ceza oyunu getirilenliğini tasdikledi. Ol kömökçülerinin ve kollukçularının aitmaklarına göre Moskova'nın 240 km günlük oranına yerleşen türmeden nevelli bir tarafı alınıp gidilenden son 2 hepteden uğrak vaqt däri ýitirim bolupdy. Navalny ilki kezapçylykda aýplanyp, soňra ekstremizm aýplamalaryna günäli tapyldy we awgust aýynda 19 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol bu aýplamalaryň siýasy sebäpleri esasynda toslananyny aýdýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow gyda ýurtlarynyň döwlet daşdanlarynyň resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna sapar edýär. Türkmen medeniýeti prezidentiň Sankt-Peterburgda resmi adamlar tarapyndan garşy Şarnanlığını kavar verdi. Karşı devletlerin arkalaşığının asla sihirlenen ağzası olup, Türkmenistan katnaşçı devletlerle arada katnaşıkları den hukukluluk özara vekvitlilik esasında her bir tarafın milli vekvitlerini ve umum maksatlarını nazar almak gülen yolu koyanlığına ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti birinci gün geçiren iş maslahatının başında yurdun yağışlarına bağışlayıp yazan kitabının çaptan çıkanlığına etti. Yağışların kazanan üstünlükleri bizi Ören Guonnuryar yakınlı yağışlar vatanın dayancatlı kitabım çaptan çıktı. Onunla yurdumuzun yağışlarının her küde orada yeten tepkitlerinin kazanan üstünlüklerinin zemzemleni yer deyip Tadaka Serdar Berdimuhammedow'un sözlerini sitirliyar. Serdar Berdimuhammedow'un kakası Kurbanguly Berdimuhammedow 2007 yılda prezident olanından son yurtta en önemli işleyen yazı hükmününe tanırlı ve onun kitapları bir vada ağzından üç dille çap edilip Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyahun adından çap edilen kitapları oku programmalarından ve vağız çarelerinden kasıp çıkart deyip seyinciler aydiyarlar. Siz son kavarlı